Góðan dag og velkomin í aðra þáttur íslensku mannflórunar. Þátta sem fjallum fjölbreytileika íslensks samfélags, sem líkja mætti við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og í þessum þáttum skoða ég fjölmenningarsamfélagið sem Ísland orðið. Næstu fjóru vikunar ræði ég við ýmsa Íslendinga, bæði litaða, hvíta og aðflutta reynslu þeirra af fjölmenningu hér á landi. Ég ræði einnig við fræðimenn hugtök eins og rasisma og kynþáttekju og skoða þætti sem eru tiltölulega nýtilkomnir í samfélagsumræðinni eins og menningarnám og útlendingaandúð svo fátti sé nefnt. Í fyrstu þáttaröð íslensku mannflórunar veitti ég hlustendum innsýn inn í hugarheim þeirra sem má kalla blandaða Íslendinga. Það að segja Íslendingar sem eiga einnig rætur að rekja til annar landa. Ég sjálf blandaður Íslendingur, árætur að rekja til Íslands í gegnum föðurætt og einnig til Jamaíku þaðan sem móður mín ættuð. En það má segja að fyrsta þátturinn sem kom út í byrjun þessa árs hafi komið út á tímum þegar lífið var í rauninni mun eðlilegra en það í dag. Það var engin veira sem ógnaði tilvist mannkyns, heldur gekk lífið sinn vana gang. En svo braust faraldurinn út, kórónu veiran mismunar ekki. Heldur leggst hún á alla, óháð uppruna, stétt og samfélagsstöðu. Hins vegar hefur heimsfaraldurinn afhjúpað ójöfnuð í samfélögum allan heim og hefur haft einna mest áhrif á viðkvæma hópa. Í formi atvinnuleysis, fátækt, hungurs, aukins heimilisofbeldis og hárra talna dauðsföll fólks í minnihlutahópum. Annars konar veira sem af mannavöldum sem má einnig líta á sem ógn við mannkyni. Ein afleiðing heimsfaraldursins voru gríðaleg mótmæli með slagorðinu Black Lives Matter sem brutust út á ný í Bandaríkjunum eftir að myndband af morðinu á George Floyd náði athygli heimsins. Floyd, sem var þeldökkur bandaríkjamaður, var handtekinn í Minneapolis eftir að hafa notað falsaða peninga til að kaupa sígarettur. Lögreglumaðurinn David Chauvin, sem hvítur bandaríkjamaður, hélt Floyd niðri á meðan á handtökunni stóð með því að þrýsta hnénu aftan á hálsi Floyds í heilar 9 mínútur. Þessar 9 mínútur voru þær síðustu í lífi George Floyd. Ég átta mig hreinlega ekki á því hvað það var við gjörður George Floyd sem verðskuldaði það að hann skildi láta lífið. En kerfislagt kynþáttamisrétti og lögregluofbeldi gagnvart minnihlutahópum og lituðu fólki í Bandaríkjunum er ekki nýtt á nálinni. Undirliggjandi rótgróin kynþáttahyggja þar sem hvítir og gjörður þeirra teljast æðri og algild. Á meðan tilvist og gjörðir litasfólks þykir óæskileg og óverðug. Bandarísk kynþáttekja á sér langa sögu sem tegir sig allt aftur til tíma heimsvaldastefnunar og þrælahalds. Í sögubókum eru endalok þrælahalds þegar Abraham Lincoln frelsar þrælana með tilkomu 13. viðauka stjórnarskrár Bandaríkjanna. En Michelle Alexander útskýrir í bóksinni The New Jim Crow að ný tegund laga hafi tekið við sem tryggja félagslega undirskipun svartra sem birtist meðal annars í fangelsiskerfinu og efnahagslegri stöðu litarsfólks í Bandaríkjunum. Myndbandið af hrottalegum dauða George Floyd endurspeglaði ójöfniðin af völdum kynþáttamisréttis í Bandaríkjunum og allan heim. Þá var á þeim tímapunkti sem nær öll samfélög voru neitt til þess að horfast í augu við yfirráð hvítra og afleiðinga þeirra í nútíma samfélögum. Upptökurnar sem þið heyrið eru síma upptökur frá góðum vini mínum Ísak Dúa. Hann blandaður Íslendingur sem býr í Minneapolis og tók þátt í mótmælinum þar. Mótmælin voru hávær og sýnileg og þúsindir manna flykktust út á götur stórborga til að sýna málefninu samstöðu. En sumstaðar tóku mótmælin á sig ofbeldisfulla mynd. Og reiði borgarbúa leiddi til skemmdarverka og eldsvoða sem voru harðlega gagnrýnt. Í Evrópu voru styttur sem sumu litu á sem söguleg og menningaleg tákn rifna niður því þau myndu aðra á sögu heimsvaldastefnunar og kynþáttahyggju sem virðist ríkja enn í nútíma samfélögum. Áhrif Black Lives Matter mótmælana náðu einnig til Íslands þar sem mikill fjöldi fólks safnaði saman á Austurvelli á samstöðufundi við málstaðinn gegn kynþáttamisrétti. En í mínum huga hefur samtalið rasisma og kynþáttahyggju aldrei náð jafn miklum hæðum hér á Íslandi og á þessu ári. Ég velti því fyrir mér hvort Íslendingar sem eru hvítir og hörund höfðu velt því fyrir sér hvort og hvernig reynsluheimur litaða Íslendinga og innflytninda væri öðruvísi en þeirra eigin. Ég sjálf blandaður Íslendingur og þessar hugmyndir og vangaveltur stöðu mína í eigin landi hefðu gert mig órólega árum saman. Reynslusögur blandaðra eða aðfluttra Íslendinga af rasisma og fordómum vegna uppruna síns eða húlitar fóru víða völl í íslenskum fjölmiðlum og samfélagsmiðlum í kjölfar Black Lives Matter hreyfingarinnar. Sögurnar einkenndust meðal annars af kynþáttaníði á yngri árum, kynferðislegu ofbeldi vegna kynþáttar og kerfislægu misrétti gagnvart erlendu verkafólki. Það virti sem fordómanir hefðu fengið að þrýfast í þögninni, en loksins gafst þessum minnihlutahópum tækifæri á að rjúfa þögnina og skila skömminni á því sem hafði komið fyrir þau. Meðal þeirra sem deildu sinni upplifin af kynþáttafordómum í kjölfar umræðunar Black Lives Matter hér á landi var Birgitta Elín Hassel, bókaútgefandi og blandaður Íslendingur. Ég náði tali af Birgitu og bað hana að segja mig frá æsku sinni og hvernig það hafði verið að alast upp á Íslandi sem blandað barn.
Ég 49 ára gömul, fædd á uppalinn á Íslandi, fæddist í Keflavík og búin að búa hérna mest alltaf ævi, bjó eitt ár í New York 2007-2008 og fyrst tvö árin svona af að til í London þar sem pappi minn bjó en annars bara Íslendingur í húð og hár eins og maður segir
Þannig pappiðin, er hann erlendis frá?
Já, pappi minn frá Barbados upprunulega sem semst bresk nýlenda en hann bjó mikið og lengi vel í London og þegar foreldra mínir hann að bjóku saman þá var það í London en hann semst flutti síðan til Barbados og bjó þar
Og hvernig var að alast upp á Íslandi sem blandaðar Íslendingur og taldur þau vera blandaðar Íslendingur á þeim tíma?
Nei, geti alveg sagt, ég geti sagt það bara alveg óhikað. Ég upplifði mig ekki sem blandaðan Íslending og þarna, það var mjög lítið af fólki og krökkum svona öðruvísi ef ég má segja svo. Ég man til dæmis eftir því fyrsta skipti sem ég sá stelpu á mínum aldri sem er blönduð eins og ég og mér fannst við vera alveg eins. Þráttur að við vorum ekki kannski ekki tvorlega líkar. En það bara, hún fyrsta manneska sem ég sá, svona eins og ég, dökktár og krullur og dökka húð. Sko. Og ég held að bara almennt hafi verið mjög lítið litaða Íslendinga og blandaða Íslendinga þegar að ég var alast upp. heimurinn svolítið mikið það sem að sér kringum sig. Þannig að minn veruleiki var mjög hvítur þá.
Einmitt, þannig að þú kannski tókst ekki eftir neitt mun á þér og aðra fjölskyldumeðlum þína til dæmis.
Bara nei, ég man ekki sérstaklega eftir því og í rauninni fer maður ekkert að upplifa það að maður sé ólíkur öðrum fyrir en eitthvað bendur maður á það. Þannig að...
En lendur þú einhvern tímann í því að þú varst bent á það að þú værir öðru í sig en hinir? Til dæmis upplifur þú einhvern tímann fordóma út frá upprunaðin þegar þú varst yngri?
Já, já. Ég, alveg af og til, mikið þegar ég var barn var þetta mikið bara hérna fólk að dásta að ég væri falleg og koma við hárið á mér og svona klípi kinnarnar og þannig en eins og bara með krútlega börn held ég. En það var svona það kannski það sem að þá fikk ég athygli fyrir það og svona maður upplifði kannski að maður væri kannski ekki alveg eins þá en svona fordómar og neikvæðar athugasemdir mann fyrst eftir því bara þegar í grunnskóla þegar maður kannski 7-8 ára og mann eftir til dæmis að hafa verið 9 ára í grunnskóla og þá varum við strýtt fyrir með gler og ég var svo hissaði okkur veldið það fyrsta skipt sem ég heyra það sé eitthvað að sko því þá var alltaf húðlitur eða ára eitthvað slíkt nota frekar
Og var það þá frá öðrum krökkum eða upplifiru einhver tíman einhver komment eða athugasemdi frá til dæmis kennurum eða fullorðnu fólki?
Já, og sérst krakkarnir, ég man fyrst eftir því, en fullorðu fólk, já, já, það er hann hefur alveg verið. Ég nú reyndar orðin líklega eitthvað eldri þegar ég upplifði það frá eins og kennurum eða ókunnu fólki út á götu eða í strætó eða út í búð. Ég búin að bræða með mér í allan morgun hvort ég nenni athyglinni sem fylgir því að tjá mig opinberlega kynþáttafordóman á Íslandi. Ég nenni nefnilega ekki að vera í einhverju fórnalamskýr og vil ekki samúð eða vorkun. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst að benda á að kynþáttafordómar fyrirfinna svo sannarlega á Íslandi. Hérna brota því sem ég hef upplifað á eigin skinni. Elsta dæmið síðan ég var 11 ára, það nýjasta fyrir 2 vikum. Gamla konan í strætó sem þótti ótækt að ég sæti, hún vildi að ég stæði aftast. Það var nógu lausum sætum í vagninum. Gamla hennan gæsalappa því ég var bara barn og hún mögulega 30. Kennarinn sem sagði að ég væri svo dugleg, enda komin að þrælum. Kennarinn sem sagði að ritgerði mín væri virkilega fín og mér myndi örugglega ganga mjög vel þegar ég væri komin með betra vald á íslenskunni. Barnið sem vildi ekki að svertingja skíturinn hjálpaði sér í útifötin. Ég var starfsmaður á leikskóla. Konan hjá vinnumálastofnun Reykjavíkurborgar sem vildi að ég hypjaði mig aftur upp í næsta bananatré. Svo sagði reyndar margt fleira. Karlmenn sem hafa kallað mig neðra druslu, tussu, píku, hóru af því ég hafði ekki áhuga á nánari kynnum. Maðurinn sem keyrði með öxlina þar sem ég gekk miður bankastrætið muldraði eitthvað miður fallegt og hélt áfram eins og ekkert væri eðlilegra. Allir þeir sem spyrja hvaðan ég sé og láta úr árbænum ekki duga sem svar. Öll skiptin sem fólki í kringum mig tekur eftir fordómum minn garð sem ég hægt að sjá, sem eiginlega verst að ég skuli samþykja hegðunin eða ít henni frá mér, líklega því það auðveldar en að leifin að hlaðast upp. Og kannski það einmitt þess vegna sem ég á erfitt með að birta þetta opinbarlega.
Það sem greip mig mest í pistilnum frá Birgitu er að hún segir að hún hafi að einhverju leiti samþykkt fordómana sem hún hefur orðið fyrir. Ég velti því fyrir mér hvort að þetta sé eitthvað sem lituðum Íslendingum var kennt. Á þessum tíma eða kannski ennþann dag í dag að samþykja þessa hegðun.
Ég upplifði mjög sterkt núna þetta og ástæði fyrir ég setti inn þessa fæslu. Ég upplifði mjög sterkt það að tilfinningu að ég kannski hefði leyfi til þess að finnast þetta ekki lagi. Og þetta er svona eiginlega fyrsta skipti sem ég virkilega finn það að þetta er ekki lagi og mér má finnast þetta ekki lagi. Ég fram að því þá, sem sagt, og þegar maður kannski er það mín kynslu ég veit það ekki en það þetta viðþorf bara hérna svona hætti sig væli og látt ekki svona þetta ekki svona slemt þú hefur það alveg ágætt líkið sem svolítið sama við fyrst stelpu sem að strákar að klípa þeir eða eitthvað og hann bara skotin hætti sig fyrst þetta svona svipuð svipa attitút einhvern veginn þannig að og mér fannst það mjög og ég það tók mig svolítið langan tíma að ákveða að setja þessa fæsla og reyla börnum í sig göttum við til þess og því þau náttúrulega alast upp í öðru umhverfi og svona tölðið aðeins yfir hausamótunum og mömmu sinni að þetta ekki lagi að þú átt að segja frá þessu þannig að já og það var ég var mjög snortin yfir viðbrögðunum sem ég fekk og fannst bara mjög gott að geta varpa að ljósa þetta því að fólk átt að segja ekki endilega á því kannski líka af því að maður samþykkir svo mikið að hegðun með því að gera ekki neitt eða að segja ekki neitt
ég svona velti ég fyrir mér finnst þið þetta að vera svona helsti munurinn á samfélagið í dag og samfélagið þá svona hvað fjölmenningu varðar að það sé meiri samtal fjölmenningu í íslensku samfélagi í dag.
Algjörlega og það mjög gaman að ræða þetta við börnin mín af því þau eru sko ljósarum og undan mér bara í vísinni og hugsunum fullt af hlutum sem að já, maður bara svona eiginlega læra að hugsun þannig að klárlega það er miklu opnar samtal og þó að sé klárlega en það fordómar á Íslandi að þá eru þeir einhvern veginn mér finnst þess að ég sé kannski annars eðlis. Það er ekki bara eintóm fáfræði einhvern veginn á bakvið fordómana eins og var svolítið mikið finnst mér þegar ég var alast upp. Fólk rökstundi fordómana sína bara ekki að neittna meðan sem að, ég veit ekki eins og hvort að það er kannski jafnvel verra en fólk getur rökstund fordómana sína með einhverju sem að heldur vatni í þeirra huga þannig að það er öðru vísi heldur en það einhver segir bara eitthvað út í blá eins sko.
Yeah, I see your little post I'm out BLM is my motto But you know it ain't.
Ég spyr Birgitu hvort hún haldi að Black Lives Matter mótmælin hafi haft áhrif hér á landi.
Ég held að þau hafi mikil áhrif og ég held að það hafi vakið ansi marga til umhugsunar Já, ég er rauninu ótrúlega margt, bara þó að sýknum var bara sko eigin neyslu á afþreyingarefni, tónlist, ýmsu og ég var alveg heyrt fólk tala það í kringum með fólk horfir bara öðrum augum á sjálft sig í samfélaginu. Þannig að það er ótrúlega magna að fylgjast með því hvernig einhvern veginn svona minnstu hlutir eins og bara tónlist sem erum kannski ekki hlutir. En bara svona, finnst eitthvað sem þú hugsar ekki út í dag stærlega, að þú ert allt inn að fara að velta fyrir þér og ræða og kannski breyta neyslu hegðun og minnstri með þetta í huga. Þannig að það er bara frábært og vonandi heldur þetta áhrum að sér braut.
Grundvallar skilningur á rasisma í nútíma samfélögum byggist ofta því að rasismi sé einstaklingsbundin meðvitaður og viljandi. Við tengjum oft rasisma við siðferði og skiljum rasisma á þann hátt hann tengist slæmum siðum og venjum að því leiti vill enginn sem telur sig vera góða manneskju tengja sig eða sína gjörðir við rasisma. En vandamálið að við búum í samfélagi sem byggist á yfirráði hvítra í sögulegu samhengi. Allar venjur og hugmyndir okkar eru skapaðar út frá tilvist hvítra og þar að leiðandi dvelur tilvist annara af öðrum kynþáttum en hvítum á jaðrinum. En það getur verið erfitt að átta sig á forréttindunum sem fylgja því að vera með hvíta húðlit þegar forréttindin eru hugsuð sem algild. Í bóksinni White Fragility útskýrir Robin DiAngelo að þessi skilgreining á rasisma getur leitt til þess að hvítir taki það sem persónulega árás að þeir séu tengdir við rasisma. Þar að leiðandi verður samtalið kynþáttafordóma, samtal sem á sér einungis stað innan jaðarhópa samfélagsins. Hjá þeim sem verða fyrirbarðinu á kynþáttahyggju samtímans. En ég tel að þessi samtöl á milli hvítra og annara kynþátta séu mikilvæg. Það mikilvægt að við ræðum okkur á milli kynþáttahyggju þar sem þetta málefni sem varðar okkur öll, óháð uppruna eða húlit. Ég safnaði saman hóp af hvítum Íslendingum til að eiga þetta samtal við. Við Lóa Björk Björnsdóttir, uppistandari og dagskrárgerðakona. Halldór Halldórsson, leikari og rithöfundur, einnig þekktur sem Dóri DNA. Og Gunnar Smári Jóhannesson, leikari, hittumst á Zoom til að ræðum kynþáttahyggju í Bandaríkjunum og áhrif hennar á Íslandi.
Sáuð þið myndbandið af morðinu á George Floyd og ef að þið sáuð það, hver voru viðbrögðin ykkar við því?
Ég sá það.
Og hvað fór í gegnum huganinn þegar þú horfðir á þetta?
Þetta var alltaf mjög ógeðfellt myndband og kannski ég kynist internetinu á svona mjög brothættum tíma þegar svona menn voru svolítið eld uppi svona ógeð og horfa á það og það svona myndi mig svolítið á það en þetta var svo rosalega mannlegt og þessi hróp og köll og kall á móðu sína og fólki í kringu einhvern veginn, þetta alveg bara einhvern veginn fylgdi mann inn í draumamanns í fleiri vikur sko og hérna og maður skilur vel að hvers konar áhrif þetta myndband hefur haft sko. Að nú sé mælirinn fullur sko.
Já, nákvæmlega. En hvernig fannst ykkur svona umræðuna hérlendis eftir að mótmælin Black Lives Matter hófust á ný eftir að þetta myndband dreifðist víðsvegar heiminn? Fannst ykkur Íslendinga styðja við þessa baráttu eða voru margir kannski harlega á móti því?
Ég sá allavega að svona í kringum mig og fólk á mínum aldri þá fannst mér svona flestir kannski bara vera mjög til í að styðja þetta og fólk er kannski búið að vera velta fyrir sér sko að hversu miklu leiti áta við á Íslandi, eitthvað svona hvað er munur á Íslandi og Bandaríkjunum. Svo var haldin svona eitthvað samstöðufundur og mótmælin er á Austurvelli og ég held að mjög margir hafi mætt bara líka til þess að sýna Bandaríkjunum stuðning. En ég held að segja mitt bara svona, er það ekki bara eitthvað svona áframhaldandi umræða það sem maður er velta fyrir sér kynþátta fordómum eða kynþátta nýði á Íslandi? Þau verum alltaf, við erum svona inn í bandarísku menningarheimum. En ég veit ekki, þú veist, við erum alltaf ekki með þessa sögu þrælahalds en verður það samt ekki saga okkar þegar við neytum þessara menningar okkur meinstu degi. Maður svona veltið í fyrir sér. En svo náttúrulega auðvitað var hérna líka fullt af fólki sem var alls ekki til í þetta og finnst þetta fáralegt og eru mótið svo af bara pólitískum ástæðum.
Á mótið hvað?
Black Lives Matter.
Já,
ok. Og bara þeirri baráttu eða skilur. Þannig að ég meðist mjög erfitt að segja að eitthvað svona íslensk samfélag hafi tekið eitthvað eina stefnu. Eða þú veist, ég sé bara það sem að krakkarnir í kringum mig er að setja á netið og þá vera að setja mjög mikið í story og svo veit maður ekki, þú veist, hvernig það síðan situr eftir, hver svona raunverulega áhrifin eru, er það ekki bara gerast?
Einmitt. Já, maður sá til dæmis, það voru sumir að segja að koma með svarið við Black Lives Matter að All Lives Matter og svo sama líka fólk að tjá sig Blue Lives Matter, að það eru lögreglumenn. Lífið þarra skipti líka máli og það var smá svona samanburður, fannst mér, sem fór á stað. Gunnar, hvað finnst þér All Lives Matter?
Mér finnst, það sem mér finnst, eins og hennar Blue Lives Matter og All Lives Matter, að svona, mér finnst þetta að vera bara svona, ef ég var alveg reynskilin, bara einhver svona yfirhilming á því að þau séu bara nokkuð sama skilur við svart fólk út í þá eru þeir bara afvegaleiða umræðefnið. Já, ok, þið eru sammála Black Lives Matter, reymingun og öllu því, en þið viljið samt byrja að tala Blue Lives Matter og allt það, getur þið ekki þá ekki bara að tala það einhvern tímann seinna, við erum að kannski fókus sem er aðeins á þetta hérna núna og það, eins og þetta segja, það er alltaf að vera að bera sama í staðar bara að vera að tala við erum bara öll fólk. Ég meina, gaman, þetta er ekkit flóknar en það. Sama hvort þú skilur að vinna í löggunni eða hvort þú sett svartur, það á bara ekkit að beita fólki ofbeldi. Og ég meina, það sjá allir sem horfða á þetta myndband, þetta er ekkit annað en bara kerfisbundið og ógeðfellt ofbeldi sem var beitt þessu manni. Og ef þú aldrei svo að sita að standa á þínu skoðunum og segja bara, já, mér finnst þetta asnali hreyfing út af því að öll líf skipta máli og það var svona, já, núna ertu bara sko að afvegalega umræðuna og af hverju ertu að gera og það var bara svo áhugavert að spyrja fólk af hverju af hverju getur ekki bara verið sammála þessu eins og fólk sem segist, já, ég ekki feministi, ég er jafnrétti sinni
Já
Núna ertu bara afvegalega umræðan Þú ert sem sagt sammála grundvallar hugmyndum feminisma Nei, ok, hvern ertu þá jafnrétti sinni hvað ertu að fara með þetta?
Ég rosa sammála því sem Gunnar var að segja og en ég kannski ég reyna alltaf að horfa rosalega núanserað á allt af því að það fóru rosalega margir á taugum þegar þetta gerðist og svona reyndu að finna sér afstöðu sem einhvern veginn fríað á sjálfa eða hérna gaf hugafarðir að brauta gengi einhvern veginn en í öllum svona umræðum og allir frasarnir sem kviknaði kringum þetta eins og cultural appropriation og þess aftar ég fæ náttúrulega alltaf stingi magan yfir þessu því að á aldrinum 12 til 24 ára þá ég bara með buxurnar á hælunum ef ég á að segja og ég að rappa og ég hugsa hver mín sekt í þessu er ég vandamálið er þetta mér að kenna og svo sér maður eitthvað á samfélagsmiðlum sorry guys sem maður bara ógeðslega ósammála og þið vitið að þið getið linka greinar í Guardian á mig og ég bara, já ég samt ósammála og þá ég að tala með eins og kannski þegar hópur af íslenskum ungmönnum fara að mobba ykkur á stelpu fyrir að vera með fasta fléttur skilur við og hún komin í ykkur að massa vörn og eitthvað og ég sem bara svona aðeins eldri og ekki að taka beina þátt í neinu bara eitthvað, við þið liggur viglínan þarna er þetta stríðið Er heimurinn betri þegar hún tekur úr sér föstufléttunar? Þannig að ég vissi ekki hvað mér fundist, en ég fattaði strax bara, mér fannst eitthvað komið svo góða líkingu snemma sem var eitthvað þegar að vera auðlýsa brjóstakrabbamein að verðinnes, ert þú eitthvað, nei, hér verðum við að tala allt krabbamein. Mér fannst það svo ógíslega skýrt í þessu og fyrir líka manni sem mig sem verður bara svolítið svona hvað ég segja, bara algjörlega hugfangin af svartir menningu, mjög ungur bara bæði tónlist og rappi og svona, og síðan líða árin og þú dalt í henni, var ég hugfangin af svartir menningu eða var ég bara að fylgjast með þeirri svartir menningu sem vestrænu kapitalísku öflin báru til Íslands, hvað veit ég sögu svartra og þessna svona ákæði bara í blaklags mættir að tjá mig sem allra minnst og hlusta meira og reyna að koma staði hvar þessi výlýna liggur þegar hún komin til Ísland. Það þetta mjög skýrt í Ameríku. Það eftir bara að tala systematískan rasisma, það sem fólk eru undirokað af einhvern veginn hundum ríkisins skilur. Og, hérna, og það svo létt að segja bara hingað ekki lengra þar en ég ennþá að finna hvar ég get orðið betri og, hérna, og hvar ég get hjálpað. Í þessu á Íslandi og ég bara svolítið lost í því, sorry.
Ég velti fyrir mér hvort margir hvítir Íslendingar upplifi þessa sömu tilfinningar að vera týndur í umræðunni og finna fyrir sektarkennd fyrir það eina að vera hvít manneskja. Húlitur eða kynþáttur manns er breyta sem maður velur ekki og getur ekki breytt. En þessi breyta er misjafnlega mikilvægu þáttur í sköpun sjálfsmyndar fólks. Til dæmis fyrir mínaparta er húlitur og kynþátturinn sem ég tilheyri gríðarlega stór breyta í mínu lífi, bæði í jákvæðum og neikvæðum skilningi. En í vestrænum samfélögum þar sem hvítur húðlitur hefur alltaf verið staðalímyndin, þá hefur fólk sem er ljóst á hörund, ef til vill, aldrei þurft að skoða sjálfsímynd sína út frá kynþætti sínum, mögulega ekki fyrir nú. Í kringum Black Lives Matter baráttuna í ár hafa margir tjá sig mikilvægi þess að hvítir taki einnig þátt í umræðunni og að þögn sé það sama og samþykki. En aktivisminn er ekki fyrir alla. Því velti ég fyrir mér er hægt að sýna samstöðu með málefninu í þögn. Eða er þetta akkurat stundin til að rjúfa þögnina og mótmæla vandamálinu sem við stöndum frammi fyrir. Shine your light for the world to see. My eyes say shine your light for the world.
Já, ég með pælinga með þetta út af því að mér leið bara mjög furðulega á samfélagsmiðlum á þessum tíma út af því að mér var svo erfitt að vita hvort ég ætti bara þarna hætta að bara pósta engu og bara hafa hljótt skilur út af því að mér langaði ekki að vera performatíf. Mér langaði ekki að láta þetta snúast mitt ego og hvað ég væri rétt sín og hvað ég væri með réttar skoðanir og geti linkað á þessar góðu greinar og þessar góðu fræðibækur. En þá sama tíma á verið að hugsa bara eitthvað, er það kannski bara út af því að þetta stendur mér ekki nógu nærri og ég hef ekki, mitt líf er ekki hættu og ég get ferðast heiminn og liði vel hvar sem ég stínu fæti, skilur við. Er þetta bara út af því að ég er í forréttindastöðunni, þannig að ég get svo auðvitað sagt, ok, vá, ég veit ekki hvað ég ætla að gera, en ég ætla ekki að gera neitt. Og svo bara komst ég aldrei aðninu svari og mér fannst ég aldrei finna neitt þægilega milliveg. Og ég endaði að vera bara eitthvað svona mætt á mótmæli, tók við talveg skipuleggjendur göngunar og átti í ykkurum samtölum, með leið bara smá svona eitthvað eins og ég veri pingu valdalaus, eða svona, vitið það, það er bara einhvern veginn allt í drasli og það er bara auðveldra að setjast niður og gera ekki neitt og bara býða að það klikkar annar tekur til.
Já, Ég finn mig hvort að þetta sé svolítið svona, þetta er mjög margir hvítir á Íslandi sameiginlegt, þessi svona, og sérstlega þeir sem eru frekar svona liberal og jafnrétti sinnar að margir séu kannski hrættir við þessi svona að vera stimplaðir með einhvers konar svona dygðarskreiting emi það að þú sért að tjá þig bara til þess að sýna hvað þú ert rétt sín.
Já.
En þá svona velti ég fyrir mér veist, hvað til dæmis eftir að Black Lives Matter mótmælin hófust á þessu ári í Bandaríkjunum þá eru rosalega margir litaðir íslendingar sem að komu fram og deildu sínum svona reynslusögum af rasisma hér á landi. Hver voru viðbrögðin ykkar við þessum frásögnum? Komu þau ykkur óvart?
Ekki, neitt.
Nei, eða þú veist, kærasti minn er hálf asískur. Já, ég hef verið svona gegnum gangandi að fólk finnst svolítið lægi að láta eins og hann hafa aldrei upplega neitt rasisma og það var í rauninni ekki fyrr en það fórum mjög margir að tjá sig núna í ár að fólk var eitthvað svona, já, ég hef bara ógeðslega oft gert grín að húðlitans og bara eða svona, þú veist, sagt eitthvað skrýtna asísku brandara. Það var búið að sópa öll undir teppið, þetta var ekki raunverulegt, skilur, fyrir en að það kom eitthvað svona hóp frásögn,
þú veist,
en þannig að ég hjálpaði mjög lega að skilja svona sem aðstandandi, að hvað það hefur bara ógeðslega djúpsta áhrif á sálarlíf fólks að vera svona aðrað bara konstantlí, sko. Mér varst þetta bara geðveikt.
Já, það er frábært. Dóru, þú sagðir að það kom þér ekkert á óvart. Hefur þú oft orðið vitni að rasisma?
Já, ég náttúrulega sko í svona al upp af vinstrimönnum og pabbi minn er sko bjó fyrstu 10 ára æfi sinnar í New York og svona hefur mjög upptekin af bandarísku stjórnmálum umræðu. Ég vissi til þess mjög ungur að í varnarsamningnum við bandarísku herinn var tekið fram að hér mætti ekki vera litaðir hermenn og bandaríkjamenn hérna, þeim fannst það mér svo fárlegt að þeir sendu þá bara hellika Filipseyingum minninga og allir voru hvaða fólk er þetta? Ég hef alltaf vitað þetta er hérna, ég meina fyrir þetta að ég var í rappi og við spiluðum á antirasista giggum og Addi Intro var einu sem heitir nú bara Ársæll, skilur, var nú einu sem bara lamin eitthvað bara drullaðar endi, bara, ha, ég alltaf búið á Íslandi, einhvern veginn, að fara heim bara upp í Vesturbæja, upp í Seltjarnarnes, hvert heim, einhvern veginn hérna, hann, ég hef alltaf vitað að þetta er hérna, en hér verði ég eiginlega bara svolítið að bera hjarta mitt. Ég veit ekki. Og ég sleppi því frekar en að fara í stríð við samtíma minn, skilur, og segja bara eitthvað, mér finnst bara þetta, eitthvað svona. Ég veit ekki hvort að allir brandarar eða, og ég vil nota orðið eins og kerskni, það sem þú ert að hitta eitthvað félagaðin eins og hérna, og þú segir eitthvað við hann og það er í, það fjallar eitthvað litarhaftans eða hans upplifanir. Ég veit ekki alveg hvort að allt þarna megin ársins sé bara rasismi og kynþáttahyggja og svona hugsunarháttur er eitraður eða hvort við séum bara núna á þessum slóðum þar sem við bara vitum ekki alveg bara er allt hérna megin eða æ, við sko, ég áslega erfitt með að útskýra þetta en hérna ok, ég á bara vin sem er frá hérna, hálfu frá Filipsi og vorum alltaf að grínast með hann væri indjáni og við vorum alltaf að segja við hann eitthvað svona há, eitthvað hérna og ég bæði upplifa mig bara svona eitthvað vá hvað ég var ömulegur að segja þetta og gera svona grín en síðan líka eitthvað svona hluti af mér sem var alltaf en það var fyndið, honum fyrtist, það virtist ekki stuða hann þetta var gert í litlum hópum okkar á milli, þetta var vinalegt, það var ástíð þessu þetta vandamálið? Þetta það sem ég veit ekki þetta það sem ég veit ekki, ég bara segja erum við með zero tolerance fyrir þessu eða erum við bara að finna okkar flæði einhvernig. Ég bara segja það oft ekki maður gott fólk sem hefur sagt einhvern hlut einhvern staðar og það bara þú ert rasisti fyrir að hafa sagt þetta og maður bara svona já, það svo einfalt.
Ég svona velti ég fyrir mér hvort það þetta kemur ekki líka þessu svona pælingar bara hvar liggur línan kemur líka svolítið út frá því bara svona grundvallar svona skilning okkar á hvað rasismi Veistu, við höfum alltaf, okkur hefur alltaf verið sagt að rasismi sé tengt við sko einstaklingin, þetta séu einstaklingsgjörðir, einstaklingu sem að ætla sér að særa einhvern annan einstakling út af húlit og uppruna þeirra. En ég held að það svo rosalega mikilvægt þegar við verum að skoða þessa hluti og einmitt hvar svona, hvort að séu núansar og hvar lína liggur, er að við skiljum rasisma að þann hátt þetta kerfi og þetta ótrúlega, þetta svo sögulegt, fyrirbæri svona kynþátt að hyggja að hún á sér stað og hefur svo mikinn áhrif á alls konar layers í lífin okkar. Að það sé ekki bara tengt við einstaklingin heldur bara samfélagið sem við búum í og kerfið sem byggt þannig upp að þessi kynþáttur æðri heldur en einhvern annan. Þannig að ég held að það sé ótrúlega mikilvægt einmitt að eiga þessi samtöl.
Já, svo þetta líka bara, til dæmis þessu, ef við tökum Ísland og byrja saman við London eða New York eða eitthvað svolítið, þá Ísland engan veginn skilur fjölmenninga samfélag átti því að þetta er svo lítill prósent af landinu sem öðru sem skilur með hvít lítarhaft. Og til dæmis þessu, það sem ég ólst upp, að það bara, þetta var ekki til.
Hvar ólst þetta upp?
Eða tálna fyrir því.
Já, ok, einmitt.
Og til dæmis það var þegar svona maður sem 10 árum eldri en ég og ég var svona 13 ára og hann var að kenna mér körfubolta og hann var frá Bíldudar. Og hann Íslendingur, hann var ættleitur frá Asíu og ég hélt alltaf bara að hann væri svartur út af því að hann var brúnn en við og hann spilaði körfubolta. Þetta var bara svo mikil vanþekking á öllu út af því að ég var bara einhver skilur sveitalúðu og tala fyrir því og bara lagði tvo og tvo saman. Hann brúnn og hann spilaði körfubolta, hann svartur, skilur. Nei, hann tælendingur, skilur. Þetta var kannski ekki rasismi í mér sem 13 ára strákur heldur var þetta bara algjör vanþekking út í það umhverfi mitt bara samasafnað af bara Íslendingum sem hafa búið í Tálnaveri skilur að þetta rekja ættinni mína til Patisvera skilur frá 1200 og eitthvað að þetta er svo loka samfélag og svo skilur þau svo flytti til Reykjavíkur og þá náttúrulega byrja mér að sjá meira af alls konar kynþáttum, náttúrulega ekki til samanburði við hvað sést í New York eða eitthvað svoleiðis og skilur ég verð 22 því ég fyrst átta mig á því að svart fólk getur orðið brúnaða fyrir sólbað. Þetta er svo mikil vanþekking hjá mér að ég bara hafði ekki pælt í þessu. Mm-hmm. Og þetta hefur bara ekki verið í nærumhverfinu mínu.
Nei, en þú veist, ég einmitt búin að vera að hugsa þetta, bara hvað maður lengi búin að vera einhver Íslendingur sem bara svona umgengst ekki fólk af öðrum kynþáttum skilur og bara á kannski einn vin sem hálfur þetta og einn svona og svo bara restin af öllum sem maður umgengst er bara hvítt fólk skilur og bara íslensk menning og þú ert ekki að kynnast neinu en ég meðast alinn ógeðslega mikil rasismi upp í manni bara þegar maður var krakki. Er þetta vanþekking eða var bara, mér líður eins og það hafði bara verið bara innræting sko sem maður er einhvern veginn að fletta ofan af núna einhvern veginn sem fullur manneskja með framheila. Ég man eitthvað svona, ég flutti til New York og ég bjóði New York í hálft ár og svo kom ég heim og með þess bara geðvitt skrýti hvað var mikið bara hvítu fólki hérna. Ég var alltaf að hugsa, já, einmitt, maður bara veit ekki neitt rasisma og þegar maður veit ekki neitt aðra kynþætti og við erum svo lokuð af og eitthvað svona útaf fyrir okkur. En mér finnst bara svona eins og maður hafi fengið bara innrætingu, bara hvíta yfirbræðhyggju, bara innrætt, skiljum. Höfum ekkert sloppið við það þó við séum ekki í Bandaríkjunum, sko. Ég er alltaf þar núna.
Það er náttúrulega bara hefur alltaf að gera með menningu okkar, til dæmis eins og maður horfir á Friends og maður horfir á Seinfeld og svo horfir maður á bandaríska bíómyndir og það er yfirleitt bara í svona bandarískri svona menningu, það ekkert mikið verið að, skilur, það ekkert mikið að svörtum leikurum í mörgum bíómyndir sem maður ólst upp að horfa á. Og þá auðvitað, skilur, auðvitað ákveðin rasism í því að maður horfir bara á það sem hvítt.
Maður heyrir bara sögur af sínu eigin fólki í gæslefnum.
Já, nákvæmlega, já.
Það komur á óvart eftir þetta spjall við Dóra, Lóu og Gunnar hvað þau hefðu greinilega velt þessari umræðu mikið fyrir sér. Sem svört kona þá snertir umræðan rasisma mig bæði á líkama og sál. En í rauninni snertir hún okkur öll og það mikilvægt að allir taki þátt í þessu samtali óháð kynþátt eða uppruna. Ég mæli með bókinni Me and White Supremacy eftir Leilu Saad. Þar sem hún útskýrir að enginn sem á lífi í dag skapaði þetta kerfi sem yfirráð hvítra. En margir hagnast á því og vinna við að viðhalda því, hvort sem það meðvitað eða ómeðvitað. Þar að leiðandi mikilvægt að taka ábyrgð á sinni eigin stöðu í samfélaginu og forréttindunum sem fylgja því að vera með hvítan húðlit. Sem manneskjur þá eru við afurðir samfélagsins sem við búum í. Og hinga til hafa vestræn samfélög, þar á meðal Ísland, búið við kerfi sem byggist á kynþáttekju, sem hefur fært völd í hendi hvítra. Nú upprisa gegn þessu misrétti að eiga sér stað og það spurning hvort það sé ekki tími til að dreifa völdunum og leiða einhverjum öðrum að búa til reglurnar. Ég þakka þeim sem hlýddu, njóti dagsins og fagnið fjölbreytileikunum í íslensku samfélagi.